Lwali lumu Katonda n'agamba Musa. Katonda n'amugamba nti londa abakulembeze 12 okuva mu mawanga 12 era obaweereze obatume mu Kenani. Era njagala banziremu ku bifa ku ttaka eryo bweriri. Musa yaddamu n'agamba nti abantu abo benkana wa era amaanyi gaabwe genkana wa era bafaanana batya? N'abasaba baleete n'emmere kibalime eyo. Abantu bano 12 ne bagenda mu Kanani okumala ennaku 40 era ne bakomawo. Omu ku bantu abatume bano Yosua ne Kolebu baakomawo n'amawulire amalungi. Ne bakomawo nga balina ekirimba ky'ezabbibu ekyali kizito nnyo nga babiri tebasobola kukisitula. Ne bakomawo n'ebibala bingi ebirungi. Ne bagamba nti ettaka eryo ddungi nnyo era ligagga nnyo. Naye abantu bano abalala 10 baakomawo n'amawulire amabi. Ne bagamba nti kyamazima ettaka eryo lirimu ebibala ebirungi. Naye abantu ababeera awo mu nsi eyo abantu bamaanyi nnyo. Bantu bawanvu nnyo era batiisa. Era n'ebibuga byabwe binene nnyo era biriko ebisenge ebiwanvu eby'amaanyi. Ekyo kyaleetera Abayisirayiri okutiira ddala obutalinnya mu Kanani. Kolebu n'agamba,
Katonda ali naffe era tujja kubalumba tubawangule.
Abantu bano abalala 10 baatya era ne balowooza nti basobola kukikola, naye ekintu ekyo kyaleetera Katonda okusunguwala n'alowooza nti tibamutya. Olw'okuba nti baali tibeesiga Katonda, Katonda tiyabasobozesa okutuuka mu nsi ya Kanani. Baamala emyaka 40 nga batangatanga mu ddungu badde eno n'eno. Abantu bonna mu biseera ebyo abaali Abayisirayiri abateesiga Katonda bonna baafiira mu ddungu. Mikwano gyange, kintu kibi nnyo obuteesiga Katonda. Oluusi tutunuulira ebintu bye tulaba nti bisobola kulemwa. Bwe tubeera nga tulina Katonda ku lwaffe, tulina kye twetaaga kirala? Ewali kibaawo Katonda ky'atakkiriza. Kati mutunuulire ekifaananyi eky'okusatu.